ar Grieķijas karogiem un tādiem saukļiem kā rokas nost no Maķedonijas un Maķedonija ir Grieķija, protestētāji pūļi svētdien pulcējās pie parlamenta ēkas Atēnās Sintagmas laukumā. Viņi pieprasīja valdībai nepiekāpties un neielaisties kompromisos attiecībā uz vārda Maķedonija izmantošanu Grieķijas ziemeļu kaimiņu valsts nosaukumā. Aplēses liecina, ka demonstrācijās piedalījās desmitiem vai pat simtiem tūkstošu cilvēku. Vietējie mediji vēsta, ka daudz protestētāju vēl tika atvesti no Grieķijas ziemeļiem, aptuveni 2,5 tūkstošos autobusu, kā arī no Krētas salas 2 kuģos. Šī bija jau otrā masu demonstrācija pret kompromisu Maķedonijas jautājumā mēneša laikā. Iepriekšējā pirms 2 nedēļām Grieķu Maķedonijas reģiona galvaspilsētā Salonikos pulcēja vismaz 40 tūkstoši cilvēku saskaņā ar rīkotāju aplēsēm, bet aptuveni 90 tūkstoši saskaņā ar policijas teikto. Strīds par Maķedonijas nosaukumu pastāv kopš 1991. gada, kad tā pasludināja neatkarību no Dienvidslāvijas. Atēnas uzstāja, ka tās kaimiņu valstī nav tiesības saukties Maķedonija, jo tas netieši norāda uz teritoriālām pretenzijām uz tāda paša nosaukuma reģionu Grieķijas ziemeļos, kas savulaik bija sengrieķu karavadoņa Maķedonijas Aleksandra varas centrs. Tomēr pēdējās nedēļās ledus liekas iekustējies politiskajiem līderiem Atēnās un Skopjē paziņojot, ka nosaukumu strīdu varētu atrisināt jau šogad. Grieķijas kreis noskaņotās partijas Siriza valdība ar premjeru Aleksu Cipru priekšgalā paudusi gatavību piekrist kompromisam, kur kaimiņu valstī būtu salikts nosaukums ar vārdu Maķedonija, bet kas to skaidri atšķirtu no Grieķijas reģiona. Bet daudz grieķi uzskata, ka tas būtu par daudz un pieprasa neļaut vārda Maķedonija izmantošanu kaimiņu valsts nosaukumā jebkādā veidā. Svētdienas protesta akcijā galvenā uzruna bija atvēlēta slavenajam grieķu komponistam, tagad 92 gadus vecajam Mikisam Teodorakisam, kura māju vēl sestdien vakarā ar sarkanu krāsu aplēja anarhisti. Arī viņš ieņēma stingru pozīciju nosaukuma jautājumā un mītiņā pieprasīja rīkot referendumu par jebkādu vienošanos, ko Atēnas panāks ar Skopji. Kaislības sit augstu vilni. Šonedēļ Grieķijas ārlietu ministram Nikam Kocijam nezinām cilvēku nosūtīja vēstuli, kurā viņam un viņa ģimenei izteikti draudi par centieniem atrisināt Maķedonijas nosaukumu strīdu. Vēstules autori rakstījuši, ka viņi Kocijam ir sagādājuši 3 lodes. Valsts vārdu strīdu abas valstis risina ar apvienoto nāciju starpniecību. Starp piedāvātajiem kompromisa variantiem esot tādi nosaukumi kā Jaunmaķedonija un Ziemeļmaķedonija. Atēnas gatavojas šomēnes Skopjai iesniegt sākotnējo vienošanās priekšlikumu. Gīns Moliņš, Latvijas radio.